në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ushtria izraelite dhe sot për të 7-ën ditë me radhë i bombardoi caqet e Hamasit në rripin e Gazës. Partitë politike kanë qëndrime të ndryshme lidhur me zgjedhjet në Kosovë. Përfaqësuesit politik serb në Kosovë thonë se është me rëndësi që truhet stabiliteti i këtij komuniteti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Komnova.
Qyteti Gazës. Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur caqet e Hamasit në rripin e Gazës. Sot bën 7 ditë prej se Izraeli ka nisur ofenzivën ajrore kundër militantëve të lëvizjes islamike Hamas. Dje nga bombardimet u vrani një lider i Hamasit bashkë me 4 gratë e tij dhe disa prej fëmijëve. Njerëzit e Izraelit njoftoi se militantët kanë shkrepur 10 raketa në drejtim të Izraelit, por nuk janë njoftuar dëmet e shkaktuara. Përkundër thirrjeve ndërkombëtare për anë pushim, Izraeli ka vendosur tanke dhe trupa ushtarake në kufi me Gazën në përgatitje të ndonjë ofenzive të mundshme toksore. Ministria e Jashtme Zipi Livni ka thënë se Izraeli do të vazhdojë ofenzivën përderisa militantët palestinezë nuk ndalojnë sulmet me raketa në Izrael. Londër. Ministria e Mbrojtjes në Britaninë e Madhe njoftoi se një ushtar britanik është vrarë nga talebanët në jug të Afganistanit. Vdekja e tij ngrit në 138 numrin e ushtarëve britanik të vrarë në Afganistan që nga invazioni amerikan në 2001. Bruksel. Bashkimi Evropian tha se po monitoron nga afër furnizimin me gaz pas vendimit të Rusisë për ndalimin e furnizimit të Ukrainës. Komisioneri i Energjisë Andris Piebalgs tha se BE-ja i beson premtimit të Rusisë dhe Ukrainës se furnizimi me gaz i Evropës nuk do të pengohet. Disa prej konsumatorëve të mëdhenj të gazit të Rus në Evropë njoftuan se kanë hasur në probleme me furnizim pasi Rusia i ndërpreu dërgesat e gazit në Ukrainë. Moska ndërmori një hap të tillë për shkak të borxhit të Ukrainës dhe mospajtimeve për çmimet e gazit. Londër. Australia dhe Britania po shqyrtojnë mundësinë e pranimit të të burgosurve nga burgu amerikan në Guantanamo, të cilët akuzohen për terrorizëm. Të dyja vendet synojnë të ndihmojnë presidentin të zgjedhur Barack Obama për të përmbushur premtimin e mbylljes së burgut. Zëvendës kryeministri i Australisë Julia Gillard tha se ka qenë kërkesë SBA-ve që vendi i saj të pranojë të burgosurit e dyshuar për terrorizëm. Vendet si Franca, Gjermania, Portugalia dhe Zvicra gjithashtu kanë dhënë shenja se mund të pranojnë të burgosurit. Santiago. Presidenti Raul Castro ka shënuar 50 vjetorin e revolucionit të Kubës duke parashikuar se ai do zgjasë edhe 50 vitet e tjera. Castro megjithatë ka tërhequr vërejtjen për nevojën e përleshjes së përhershme për të mbrojtur regjimin komunist në Kubë, nga siç tha ai, kërcënimet e vendit fqin Shteteve të Bashkuara. Ndoshet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Partitë politike në qeverinë e Kosovë thonë se gjatë vitit të 2009, në Kosovë do të mbahen në zgjedhje lokale, por jo edhe ato të përgjithshme. Përfaqësues të partive opozitare thonë se do të mbahen në zgjedhje në të dy nivellet. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, një herë kryeministrin Hashim Thaçi, sfida për vitin 2009 mbeten prioritetet e qeverisë së tij, kurse në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme, ai nuk shen ndonjë mundësi që ato të mbahen siç kërkon opozita.
Zgjedhjet lokale do të ketë në nëntor, ndërsa unë jam perspektivën e kushtet të shmerisë dhe konsensusit ndërpartijak. Por edhe kërkesat e këtyre individëve nuk janë serioze për zgjedhje, por është më tepër për të bërë zhurmë. Ata nuk janë në favor të organizimit të zgjedhjeve. E dinë se do të ndodhë më keq se sa në zgjedhjet e 17 nëntorit. Me këtë sjellje destruktive të këtyre individëve qytetarë, dhe atë besim për 7% që 8% që do t'i marrin në zgjedhjet e ardhshme.
Ndërkohë partneri PDK-s në qeveri Lidhja Demokratike e Kosovës më thon që ti vazhdojë reformat e filluara në këtë parti. Nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri thotë se sfida kryesore e partisë do të jenë reformat.
Unë besoj thellë që viti i ardhshëm do të jetë viti LDK-s. LDK-ja do të identifikohet dhe do të marrë mend për vit i cili do ta rikthen në skenë politike si parti lidere. implementimi i proceses reformave tash është i përgatitur. Ne përgatitme që vitit 2019 jetë vit i zgjedhjeve lokale.
Në anën tjetër, partitë opozitare synim kryesor kanë përgatitjet për zgjedhjet në të dyja nivelet. Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se zgjedhjet e lira janë të domosdoshme për realitetin e ri që është krijuar në Kosovën e pavarur.
Zgjedhjet duhet mbahen për arsye se ekzistojnë tri argumente për këtë. Ekziston kushtetuta e Kosovës, e cila është tregus i mjaftueshëm për arsye se këto institucionet sotme janë të dalura nga korniza kushtetuese, për atë dhe s'po mund të zbatojnë kushtetutën e Kosovës. Elementi i dytë është pakoja e atisarit dhe elementi i tretë është gjendje partive politike, të cilat janë në rrugë të reformimit të tyre dhe duhet të përgjigjen kushteve të cilat janë pas pavarësimit vendit.
Nën kryetari AKR-s Ibrahim Akolli thotë se zgjedhjet në të dyja nivelet janë të domosdoshme për të përmbushur krijimin e institucioneve të reja në Republikën e Kosovës.
Institucionet e dola nga zgjedhjet e fundit kanë qenë institucionet përkohshme në mbështetje të kornizës kushtetuese. Tash kemi kushtetutën dhe duhet në mbështetje të saj në zgjedhjet lira të dalin institucionet e përhershme të vendit.
Prioritete identike me dy parti tjera opozitare ka dhe Lidhja Demokratike Dardanis. Sekretari i saj i përgjithshëm Lulzim Zeneli thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare është një prej obligimeve që ka marrë Kosova para faktorit ndërkombëtar në kohën e shpalljes së pavarësisë.
Gjithsesi zgjedhjet duhet mbahen. Kemi obligim që rrjedh prej përgjegjësive ndërkombëtare në kuadër të paktit të presidentit Atisari.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik serb që marrin pjesë në institucionet e Kosovës dhe ata që nuk marrin pjesë në to, thonë se është me rëndësi që në vitin 2009 të ruhet stabiliteti i komunitetit serb. Më tutje ata vlerësojnë se me gjithë qëndrimet diametralisht të kundërta, Kosova dhe Serbia duhet të komunikojnë për relaksimin e raporteve. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Nën kryetarja Këshillit Nacional Serb Rada Trajković vlerëson se pas një viti relativisht të qetë siç ishte viti 2008, pala shqiptare dhe serbe në vitin 2009 duhet të ndërmarrë një hap përpara ka pajtimi, pa marrë parasysh se nuk do e qëndor nga pozicionet diametralisht të kundërta politike.
Serbia nema kapacitete da integrish e prostor Kosova i metuki u nijenom smislu.
Serbia nuk ka kapacitet të integroj teritorin e Kosovës në asnjë kuptim, si që nuk ka Kosova kapacitet që të bëj projektin e pavarësis realitet. Në këtë kuptim, pres që duke marrë parasysh përvojën e 2008-ës, ku me gjithatë nuk ka pasur dhun, nuk ka pasur egzot, në vitin 2009 të bëjmë edhe ndonjë hap përpara, dhe këtu para se gjithash mendoj në udhëhecit e Beogradit dhe Prishtinës, që duke mbrojtur pozicionet e tyre të nisin komunikimin dhe aty në mënyrë transparente, në mënyrë që të mundësohet një relaksim i raporteve mes shqiptarëve dhe serbëve, që të lehtësohet jeta, thot Rada Trajković. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën Veriore Nebojša Jović është i kënaqur që në vitin e ri kanë hyrë pa probleme të sigurisë, edhe pse pozicionet kanë mbetur të njëjta. Jović beson në vazhdimin e bisedimeve.
Nadam se će ova godina biti prelomna, znači kažem, aspekt bezbednosti je apsolutno okay ovog trenutka i mislim da će potrajati.
Shpresoj se ky vit do të jetë thelbësor. Aspekti i sigurisë ka qenë në rregull deri tani dhe shpresoj se kështu edhe do vazhdoj. Sa i përket çështjeve politike, mendoj se do të lëviz diçka nëse nisin bisedime direkte dhe nëse kjo bëhet nga vet Prishtina dhe Beogradi, thot Jović. Me kërkesë të qeverisë serbe, shumica serbëve bojkotojnë institucionet e Kosovës, por ata që marrin pjesë në punën e kuvendit dhe të qeverisë presin që këto institucione dhe në praktik të zgjidhin problemet e të gjithë qytetarëve, pra edhe serbëve të Kosovës. Bojan Stojanović, shef i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në parlamentin e Kosovës, është optimist.
Ono që mu 2009. Godini raditi jeste svakako da ćemo se truditi da poboljšamo uslove srpske zajednice.
Ajo që në vitin 2009 do të bëjmë është përmirësimi kushteve për komunitetin serb, thot Stojarović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Këshilli i sigurisë së Kosovës ende nuk është konstituar, megjithëse parashihet me ligj. Zyrtarët e qeverisë thonë se kjo do të bëhet shumë shpejt, ndërsa përfaqësues të partive politike opozitare dhe analist thonë se formimi i këtij këshilli nuk duhet të zvarritet. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Naim Maloku nga Partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë nuk varet vetëm nga zhvillimet e brendshme, por ndikohet po ashtu nga ato rajonale. Mungesa e ekzistimit të Këshillit të Sigurisë për Kosovën sipas tij ka ndikuar dhe në mungesën e kontrollit mbi situatën aktuale të sigurisë.
Ato kapacitetet e sigurisë që i duhen aq shumë Kosovës tash nuk janë vetëm të lidhura me gjendjen dhe situatën mëna Kosovës, por edhe me rajonin. Problemet tash rreth Kosovës nuk është sfidë e vogël, edhe problemet në Luginë Preshevës. Ato po i lidhin me Kosovën. Edhe këto arrestimet e fundit janë për të provoku kriza, për të provoku probleme.
Zona akoma problematike në aspektin e sigurisë mbetet edhe pjesa veriore e Kosovës, e cila vazhdon të jetë jashtë autoritetit të shtetit të Kosovës. Sipas ekspertit për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi, mungesa e Këshillit për Siguri të Kosovës ka ndikuar që strukturat paralele serbe në këtë pjesë të veprojnë lirshëm.
Implikimet kanë qenë në kuptim të asaj se qeveria nuk mund të jetë vendimtarës në kuptim të disa aspekte që kanë rëndësi të veçantë të sigurisë, sigurisht që ka të bëjë me pjesën veriore apo edhe pjesë tjera ku kanë filluar të instalohen ato organet apo strukturat ilegale.
Qeveria e Kosovës ndërkohë zotohet se Këshilli për Siguri i Kosovës do të jetë i gatshëm në ditët e para të vitit 2009. Zëvendës i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se zvarritjet e deritanishme në formimin e këtij këshilli kanë ardhur për shkak të rëndësisë së madhe që ka ky institucion.
Në këtë drejtim në pjesë emrimeve janë bërë, një pjesë tjetër mbetet të përfundohen shumë shpejt, po këto zhagitje tash të quajtura kanë ndodhur për shkak të rëndësisë së madhe që kanë këto çështje. Këtë çka ka mbetur është të bëhet një konstituim.
Këshilli për Siguri i Kosovës udhëhiqet nga kryeministri i vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ministri i Ekonomisë në Kosovë Ahmet Shala thot se viti 2008 ishte mjaft i suksesshëm me një rritje ekonomike prej 5.2%. Por Mimoza Kusari Lila nga Oda Ekonomika Amerikane vlerëson se ka pasur ngecje për shkak të mungesës së qasjes më aktive të institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala vlerëson një vit të suksesshëm në fushën e ekonomisë me një rritje të vazhdueshme ekonomike në 5.2%. Edhe pse ekspertët e ekonomisë kohë më parë kanë theksuar se kjo rritje nuk është e mjaftueshme për të tejkaluar të gjitha sfidat që janë akumuluar dhe me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës, ministri Shala konsideron këtë vit të suksesshëm për faktin se kjo qeveri sipas tij ka bërë realizime të dukshme si në skemën e kursimeve, ashtu edhe në ekzekutimin e projekteve.
Të gjitha këto janë nisma të cilat kjo qeveri i ka vu edhe në projektet e planifikimeve buxhetore dhe planifikimeve tjera, qofshin të involvimit të sektorit privat apo forma tjera të financimit, të cilat do vazhdojnë në vitet e ardhme. Dhe besoj që këto do lënë gjurmë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe në gjithë përmirësimin e imidhit të Kosovës në segmentin e përmirësimit të jetës së qytetarëve të Kosovës dhe të lidhjes së Kosovës me porte të rëndësishme ekonomiko-tregtare.
Ministri Shala thosë se kjo qeveri ka qenë më efektshme dhe më eficiente në aspektin e ekzekutimit të buxhetit se sa qeveria e kaluar. Më kritik për gjendjen ekonomike në vend është kryetarja e Udës Ekonomike Amerikane Mimoza Kusari Lila. Ajo vitin 2008 e vlerëson një vit neutral në aspektin ekonomik, sipas saj janë shënuar ngecje dhe njëkohësisht është folur shumë për ekonomi e është bërë shumë pak.
Aspektin ekonomik mendoj se ka pasur një tendencë për pas më tepër dinamizëm, kjo është vërejtur me njerë pas shpallës e pavarësis dhe pak para shpallës e pavarësis të ardhjes së kompanive të ndryshme nga rajoni, apo edhe kompanive të tjera nga Evropa dhe më lartë, për të marrë informata lidhur me mundësit investive në Kosovë, që ka mandej u karakterizua me një ngecje mundë them, për shkak të mungesës së qasjes më proaktive të institucioneve të Kosovës.
Ajo konsideron se qeveria duhet të krijojë ambient për investime të drejtë për drejta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ushtria izraelite dhe sot për të shtatën ditë me radhë i bombardoi caqet e Hamasit në rripin e Gazës. Partitë politike kanë qëndrime të ndryshme lidhur me zgjedhjet në Kosovë. Përfaqësuesit politik serb në Kosovë thonë se është më rëndësi që të ruhet stabiliteti i këtij komuniteti. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Ju urojmë çaste të mira.